สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์นี่คือซีรีส์ Dark Media เสพส่องสื่อซีรีส์ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของสื่อและปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเสพคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจนะคะเรามาเช็คลิสต์กันดีกว่าว่าคอนเทนต์ประเภทที่คุณผู้ฟังชอบติดตามกันอยู่บ่อยๆมันเป็นคอนเทนต์เสี่ยงที่มีโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้กับเราและคนอื่นๆในสังคมอยู่หรือเปล่าซึ่งลักษณะของคอนเทนต์ที่จะกล่าวในเอพิโซดนี้นั้น Dark Media ได้ถอดบทเรียนมาจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาประเภทไหนและมักจะอยู่ในรูปแบบใดมาติดตามกันได้ในเอพิโซดนี้กับตอนที่มีชื่อว่าถอดบทเรียนคอนเทนต์แบบไหนเสี่ยงดราม่าและไม่สร้างคุณค่าแก่การเสพกับดิฉันชนิดาพิรมยินดีค่ะ
คุณกำลังฟังชัวก่อนแชร์พอดแคสต์
คุณผู้ฟังคิดเหมือนกันไหมคะว่าการเสพสื่อของคนในยุคสมัยนี้นี่มีอิสระมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนเรามีช่องทางในการรับสารไม่มากไม่ทีวีก็วิทยุไม่หนังสือพิมพ์ก็นิตยสารเพราะฉะนั้นเวลาสื่อเขาป้อนเนื้อหาอะไรมาเราก็มีตัวเลือกในการรับชมได้ไม่มากค่ะและมันก็ยากที่จะเจอเนื้อหาที่ถูกจริตเราจริงๆแต่ข้อดีของยุคนั้นมันก็มีนะคะเพราะอย่างน้อยเนื้อหาเหล่านี้ก็ถูกคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งมีการตรวจเช็คจัดเรตติ้งอย่างเป็นกิจจลักษณะว่าแต่ละเนื้อหามันเหมาะสมที่จะเผยแพร่ให้ผู้ชมดูได้มากแค่ไหนอย่างที่เขามักจะแจ้งกันก่อนเข้ารายการว่ารายการนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นต้นแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยพฤติกรรมการเสพสื่อก็เปลี่ยนไปมากค่ะผู้เสพสื่อหลายคนผันตัวมาเป็นผู้ผลิตสื่อเสียเองและสามารถถ่ายทอดไอเดียผ่านทางโลกออนไลน์ได้โดยไม่ต้องผ่านการคัดกรองใดๆเลยและการที่ทุกคนสามารถมีพื้นที่สื่อได้เองนั้นมันก็ทำให้ในแต่ละวันมีทั้งคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ผุดขึ้นมามากมายขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ไหนจะดังและกลายเป็นกระแสขึ้นมาซึ่งอันที่ดังมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคุณภาพทุกอันนะคะบางอันนี่ก็ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ก็มีกลายเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งคัดกรองและใช้วิจารณญาณกันเอาเองค่ะว่าคอนเทนต์ที่ผ่านตาเราในแต่ละวันนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่าให้ลูกเราดูได้หรือเปล่าบางทีเด็กๆ เห็นคลิปนี้มียอดวิวเยอะหน่อยมีคนไลค์เยอะหน่อยเอาละก็เข้าไปติดตามไปทำตามเสร็จแล้วบางคอนเทนต์เราเห็นว่าตลกดีไม่มีอะไรแต่พอมารู้ตัวอีกทีอ้าวเกิดเป็นกระแสดราม่าโดนรุมวิพากษ์วิจารณ์ทีหลังก็มีเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ Dark Media จะมารวบรวมให้ค่ะว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นพิเศษมาที่คอนเทนต์เรื่องแรกกันเลยถ้าถามว่าคอนเทนต์แบบไหนที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยมากที่สุดคำตอบก็คือนี่เลยค่ะคอนเทนต์ที่เป็นแพร้งหรือการแกล้งคนจนเกินขอบเขตนั่นเองคอนเทนต์แพร้งโดยทั่วไปที่เห็นเนี่ยจะเป็นการสร้างสถานการณ์บางอย่างนะคะเพื่อแกล้งคนรู้จักเพื่อนแฟนครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าโดยคนแกล้งจะคอยตั้งกล้องจับภาพไว้เพื่อดูรีแอคชั่นของอีกฝ่ายจริงๆแล้วตัวคอนเซ็ปต์แพร้งเองเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะส่วนใหญ่พอรู้ความจริงกันแล้วก็หันมาหัวเราะตลกขบขันคลายเครียดกันไปแต่ปัญหาคือผู้ผลิตสื่อบางคนเนี่ยเขายังคิดไม่ถี่ถ้วนพอค่ะทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันตามมามากมายคือการที่คุณจะทำคอนเทนต์ประเภทแพร้งได้อย่างปลอดภัยด้วยและตลกด้วยเนี่ยคุณต้องมั่นใจอย่างมากนะคะในอะไรหลายๆอย่างเช่นตัวผู้ถูกแกล้งเองว่าเขาเป็นใครสนิทกับเรามากแค่ไหนและคุณก็ต้องรู้จักตัวเขาดีพอว่าเวลาเขาโกรธหรือมีท่าทีตอบสนองอย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่รู้จักเขาดีพอคุณก็จะเสี่ยงอย่างหนุ่มคนนี้ค่ะอย่างกรณีศึกษานี้เนี่ยมันเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยเว็บข่าวสำนัก The Washington Post เขาได้รายงานว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งอายุ20ปีตั้งใจจะทำคอนเทนต์แพร้งเพื่อแกล้งคนแปลกหน้าค่ะโดยการแต่งตัวเขาเป็นโจรและถือมีดเดินเข้าไปปล้นซึ่งหน้าเลยเพื่อรอดูการตอบสนองของอีกฝ่ายคือถ้าเป็นยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเตรียมกับคนที่โดนแกล้งกันไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะเพื่อเอาคอนเทนต์แต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเน้นความสมจริงค่ะเขาเลยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเดินไปปล้นแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้แหละและสุดท้ายก็ดันไปเจอคนจริงเข้าจนได้ค่ะโดยชายคนที่ถูกแพร้งนะคะอายุ23ปีพอเขาเห็นแบบนี้เข้าก็ได้ใช้ปืนยิงป้องกันตัวเองไปด้วยความกลัวค่ะเป็นเหตุให้ยูทูบเบอร์รายนั้นเสียชีวิตไปในทันทีแถมยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่กระทำเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาค่ะนี่แหละนะคะใครจะไปคิดว่าแค่ทำคอนเทนต์แค่นี้ถึงกับทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือมันเสี่ยงตรงที่ว่ามันเป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นซึ่งขึ้นชื่อว่าความรู้สึกเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะว่ามันจะไปกระทบอีกฝ่ายมากแค่ไหนสำหรับเรามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยขำๆแ แต่สำหรับอีกฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะมีแผลในใจและเกิดปัญหาเรื่องความไว้ใจตามมาได้ค่ะมาดูตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสในไทยมาไม่นานหากทุกคนยังจำกันได้อยู่มันก็คือกระแสแกล้งลูกโดยใช้ฟิลเตอร์ผีนั่นเองในช่วงนั้นนี้มีคุณพ่อคุณแม่สาย TikTok ฮิตอัดคลิปแกล้งลูกตนเองกันเยอะมากค่ะโดยการปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวกับหน้าจอที่ตั้งฟิลเตอร์ผีไว้พอลูกเห็นผีตกใจจนกลัวก็รีบเอารีแอคชั่นนั้นมาทำเป็นคอนเทนต์ให้ผู้ชมดูกันอย่างสนุกสนานแรกๆคนก็ชอบกันใหญ่นะคะต่างพากันทำเลียนแบบถ่ายลูกตนเองลงบ้างแต่หลังๆเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญปรามค่ะว่าเป็นอันตรายต่อเด็กส่งผลเสียมากกว่าที่คิดทีนี้กระแสโซเชียลก็เลยรุมจวกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ไม่มีคุณภาพโดยหนึ่งในจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะเขาได้กล่าวผ่านบทความที่มีชื่อว่าฟิลเตอร์ผีหลอกเด็กเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อถูกผู้ที่ไว้ใจแกล้งให้กลัวบนเว็บไซต์ BBC ไทยว่าหากเด็กถูกแกล้งแรงๆแบบนี้โดยผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของตนเองเนี่ยผลกระทบที่เด็กจะได้รับเป็นอย่างแรกเลยก็คือการถูกทำลายความไว้ใจค่ะหากเด็กโดนแกล้งจนกลัวไปแล้วเนี่ยเขาก็จะหวาดระแวงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกแกล้งอีกและมีโอกาสมองโลกในแง่ร้ายไม่ไว้ใจใครมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าหาทำตามกันนะคะคอนเทนต์ประเภทนี้ต้องคำนึงไว้เสมอเลยว่าต่อให้มันฮิตเป็นที่นิยมแค่ไหนหากเราไม่ใช้วิจารณญาณให้ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยได้ทั้งสิ้นค่ะและต่อมาค่ะคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์อีกประเภทก็คือพวกคอนเทนต์เล่นพิเรนนะคะสร้างค่านิยมผิดๆที่ชักชวนสร้างกระแสให้ผู้คนทำตามโดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นคุณผู้ฟังเคยเห็นพวกชาเลนจ์ตาม TikTok กันบ้างไหมคะที่มีกลุ่มวัยรุ่นชอบชักชวนกระทำเรื่องแปลกๆเสี่ยงอันตรายหรือท้าทายสังคมอย่างพวกชาเลนจ์เลียฝาชักโครกตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆชาเลนจ์กระโดดขวางหน้ารถชาเลนจ์เลียไอศกรีมในร้านและนำไปวางบนชั้นเหมือนเดิมหรือชาเลนจ์แบล็คเอาท์ท้าให้กลั้นหายใจจนหมดสติและถ่ายคลิปเอาไว้พอจะคุ้นหูกันบ้างไหมคะพวกนี้นี่เคยเป็นกระแสดังมากในโลกโซเชียลค่ะและก็โดนสังคมโจมตีหนักมากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะชาเลนจ์สุดท้ายนะคะที่ชื่อว่าแบล็คเอาท์ชาเลนจ์เนี่ยอันนี้ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตกันมากมายเลยทีเดียวโดยบทความที่ชื่อว่ามหันตภัยร้ายต่อเด็กในบ้านที่มากับชาเลนจ์เสี่ยงตายบน TikTok จากเว็บไซต์101 World นะคะเขาระบุไว้ว่ากลุ่มผู้ชมวัยรุ่นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมชาเลนจ์ออนไลน์มากเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการในการเป็นที่ยอมรับนั่นเองค่ะเพราะแต่ละคนอยากจะให้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนั้นมันก็เลยเกิดการทำตามๆกันค่ะอย่างข่าว Blackout Challenge ที่ต่างประเทศเนี่ยล่าสุดก็มีคุณแม่ออกมาร้องเรียนค่ะว่าลูกของตนเองนั้นเสียชีวิตเพราะการทำชาเลนจ์นี้ตามเพื่อนหรือจะเป็นคอนเทนต์ที่ฮิตในบ้านเราล่าสุดเลยคอนเทนต์ขายไตค่ะสมัย iPhone 14ออกใหม่ๆนะคะคุณผู้ฟังคนไหนเป็นสายโซเชียลเนี่ยก็ต้องมีเห็นผ่านตากันมาบ้างนะที่มีคนถ่ายรูปติดผ้าก๊อซเปื้อนเลือดตรงตำแหน่งไตของตนเองพร้อมกับลงข้อความว่ายอมได้เพื่อ iPhone 14จากนั้นคอนเทนต์นี้ก็กลายเป็นไวรัลทันทีค่ะมีคนชอบอกชอบใจนะคะทำเลียนแบบในลักษณะที่เล่นทีจริงกันเต็มโซเชียลไปหมดเลยบางคนก็แชร์ถามว่ามันทำได้จริงเหรอมันผิดกฎหมายนะบางก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมเกิดเด็กๆมาเห็นแล้วจะคิดไม่ได้จะว่าอย่างไรถามว่าคอนเทนต์ขำๆทำเล่นแค่นี้เนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบให้คนลอกเลียนแบบแล้วเอาไปคิดจริงจังได้จริงหรอคำตอบก็คือมีค่ะมีอิทธิพลอย่างมากเลยและมีคนคิดกันจริงๆหลายคนด้วยบทความที่ชื่อว่าขายไตซื้อ iPhone มุกตลกที่คำไม่ออกคอนเทนต์ป่วยทำสังคมป่วนบนเว็บไซต์ต้นคิด360นะคะเขาได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบของคอนเทนต์แบบนี้ไว้ว่าการยกเรื่องผิดกฎหมายอย่างการขายอวัยวะมาทำเป็นคอนเทนต์ตลกๆโยงกับการแลก iPhone เนี่ยมันส่งผลกระทบตรงที่ว่ามันเป็นการสื่อสารทางอ้อมค่ะชี้ทางให้ทุกคนรู้ว่ามันทำได้จริงๆเหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกและถึงแม้สังคมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีใครบ้าจี้ไปทำตามอยู่แล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าในทุกๆสังคมเนี่ยมันก็จะมีคนบางกลุ่มหรือคนบางคนที่เขาอาจจะยังไม่มีวิจารณญาณมากพอนะคะในการคิดวิเคราะห์ถึงเรื่องต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงและถึงแม้หลายคนเขามีการเข้าไปรุมตำหนิคนคิดคอนเทนต์นั้นแต่มันก็เหมือนดาบสองคมค่ะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าคุณต่อว่ายิ่งเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำสนับสนุนไปในตัวนะคะว่าสิ่งนี้ทำได้ดูจากคำถามที่คนแชร์หรือเสิร์ชหากันได้นะคะว่ามันขายได้จริงหรือขายได้เท่าไหร่และต้องทำอย่างไรโอ้บางคนนี่ถึงกับเสิร์ชหาสถานที่เลยนะคะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะลอกเลียนแบบคอนเทนต์หรือทำตามกระแสใดๆเนี่ยอยากให้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาก่อนค่ะว่ามันเหมาะสมไหมคืออยากให้นึกถึงคนกลุ่มที่ว่ามาเป็นกลุ่มแรกๆเลยค่ะก็คือต่อให้เราจะคิดได้หรือเพื่อนๆคิดได้ครอบครัวคิดได้แต่มันต้องมีอยู่แล้วค่ะกลุ่มคนที่เขาคิดไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอยากให้คิดถึงส่วนรวมไว้ก่อน นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสร้างค่านิยมผิดๆโดยไม่รู้ตัวได้และไอที่บอกว่าเล่นกันขำๆทำเอาคอนเทนต์เฉยๆเนี่ยมันเสียหายกันมานักต่อนักแล้วนะคะต้องระวังไว้มาดูที่คอนเทนต์ประเภทต่อไปกันบ้างนะคะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกิดดราม่าในสังคมไทยเราบ่อยมากเลยค่ะคอนเทนต์เหล่านี้ก็คือคอนเทนต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั่นเองฟังดูตรงตัวเลยนะคะเห็นกันชัดเจนว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์และไม่น่าทำแต่น่าแปลกค่ะคอนเทนต์แบบนี้กลับเป็นกระแสในสังคมเราเรื่อยมาและมีคนทำซ้ำเรื่อยมาคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นกระแสและสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้มากๆเนี่ยมักจะมีความแปลกความล้นและทำอะไรที่แตกต่างแบบที่คนปกติเขาไม่ทำกันเป็นส่วนใหญ่และเพราะเหตุนี้เองค่ะหลายคนจึงยอมเสี่ยงโดนทัวร์ลงเพื่อสร้างคอนเทนต์เหล่านี้เพื่อยอดไลค์ยอดวิวยอดติดตามหรืออะไรก็ตามแต่ล่าสุดเลยค่ะที่มีคอนเทนต์คนกินก๋วยเตี๋ยวในร้านและเทน้ำตาลจนหมดขวดถ่ายลง TikTok คอนเทนต์แปลกๆกล้าลองกล้าเล่นแบบนี้แน่นอนว่ามีผู้คนสนใจอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็หนีไม่พ้นคนทำตามอีกเช่นเคยแม้จะมีคนเข้าไปรุมวิจารณ์ตั้งมากมายก็ตามเพราะแม้คอนเทนต์แบบนี้มันจะเห็นอยู่ทนโทษว่าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่สังเกตจากจำนวนคอนเทนต์ที่มีคนดื้อดึงทำตามแล้วเนี่ยมันก็บ่งบอกเลยนะคะว่าผู้เสพสื่อหลายคนในสังคมบ้านเราเนี่ยยังคงต้องการทักษะในการคิดวิเคราะห์อีกมากและผลของการรุมวิจารณ์รุมต่อว่าเจ้าของคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลชะงักนะคะนอกจากจะตีกระแสให้ถูกพูดถึงมากขึ้นไปอีกแล้วยังเป็นการสร้างความท้าทายให้คนที่อยากรู้อยากลองมากกว่าเดิมอีกด้วยและนี่ก็คือ3ตัวอย่างของประเภทคอนเทนต์ที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรเสพทำซ้ำหรือทำตามค่ะได้แก่คอนเทนต์ประเภทแพร้งนะคะแกล้งแรงจนเกินขอบเขตคอนเทนต์ประเภทสร้างค่านิยมผิดๆและคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะหากคุณผู้ฟังบังเอิญไปเจอเข้านะคะหรือคนที่เราติดตามอยู่เนี่ยเขาสร้างคอนเทนต์ประเภทนี้พอดีก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนะคะก่อนจะตีแผ่หรือให้คุณค่าใดๆบางทีเราคิดได้แต่อย่าลืมว่าเด็กๆหรือใครอีกหลายคนอาจจะคิดไม่ได้เหมือนเราค่ะทางที่ดีเราก็ไม่ควรไปสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้เลยจะดีกว่าและเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะผู้ผลิตสื่อที่กำลังหาไอเดียในการทำคอนเทนต์อยู่ก็ควรจะศึกษาไว้ด้วยเช่นกันค่ะก่อนจะคิดจะทำเนื้อหาอะไรอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นในทุกๆด้านก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นนะคะนอกจากคุณจะโดนกระแสตีกลับและทัวร์ลงแล้วคุณก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าสร้างบาดแผลให้กับสังคมและเป็นตัวต้นเหตุต่อเรื่องราวน่าสลดได้ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีแหล่งข้อมูลมาจากบทความบนเว็บไซต์สำนักข่าว The Washington Post ที่ชื่อว่า A 20-year-old wielded a knife as part of a prank YouTube robbery he was fatally shot บทความบนเว็บไซต์ The Tiger ที่มีชื่อว่า Blackout Challenge คืออะไรไวรัล TikTok สุดอันตรายทำคนดับมาแล้วบทความบนเว็บไซต์ต้นคิด360ที่มีชื่อว่าขายไตซื้อ iPhone มุกตลกที่ขำไม่ออกคอนเทนต์ป่วยทำสังคมป่วนบทความบนเว็บไซต์ BBC ไทยที่มีชื่อว่าฟิลเตอร์ผีหลอกเด็กเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเมื่อถูกผู้ที่ไว้ใจแกล้งให้กลัวและเว็บข่าว MGR Online ในบทความเรื่องดราม่าหนุ่มกินก๋วยเตี๋ยวเทน้ำตาลหมดขวดชาวเน็ตชี้ไม่ถูกต้องหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะและอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาฉบับเต็มกันได้เลยจากชื่อบทความข้างต้นค่ะก่อนจากกันคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาถัดไปโดยคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ตามช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, Apple หรือ Google Podcast ค่ะ